การลงทุนโดยกงของต่างประเทศในลาวเกินระดับคาดหมายในปี2019หากแต่มีการนำเงินทุนเข้ามาลาวโดยผ่านระบบธนาคารเพียงแต่ 17% เท่านั้นของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีทั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงยืนยันว่าการลงทุนของภาคเอกชนลาวและต่างประเทศอยู่ในลาวในปี2019ที่ผ่านมาถือว่าเกินระดับคาดหมายที่วางไว้โดยเห็นได้จากเฉพาะในช่วง9เดือนของปี2019ก็ปรากฏว่ามีการลงทุนใน1,266 โครงการคือเป็นมูลค่ารวมถึง 2,307 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 23,400 ตึกกีบคือเป็น 88% ของแผนการปีโดยเมื่อประกอบกับการที่รัฐบาลลาวได้ให้การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านด้วยแล้วจึงมั่นใจว่าการลงทุนของต่างประเทศในลาวตลอดปี2019จะลืนแผนการเป้าหมายที่วางไว้ดังที่ท่านสอนใส่ได้แถลงยืนยันว่า
สำหรับการลงทุนของภาคเอกชนภายในต่างประเทศทั้งหมดมี 1,266 โครงการมีมูลค่า 2,307 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 3,304 ตึกกิ่งเท่ากับ 88% ของแผนการนะครับว่าเมื่อปีจะสามารถบรรลุได้ตามแผนและลืมแผนจะวางไว้เนื่องจากว่ารัฐบาลมีนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทุนและวัตถุอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาใส่ในโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินกิจการตามแผนในปัจจุบัน
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าการลงทุนของต่างประเทศในลาวมีมูลค่ารวมเกินกว่า 2,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019แต่ก็ปรากฏว่าได้มีการนำเงินทุนเข้ามาในลาวโดยผ่านระบบธนาคารคือเป็นสัดส่วนเพียงแต่ 17% เท่านั้นของมูลค่าลงทุนทั้งหมดดังกล่าวทั้งนี้ก็เพราะว่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของจีนที่ได้มีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากจีนเข้ามาในลาวโดยตรงทั้งยังมีการนำเข้าบุคลากรจากจีนเป็นหลักอีกด้วยจึงบ่จำเป็นจะต้องนำเงินทุนเข้ามาในลาวแต่อย่างใดในปัจจุบันการลงทุนของบรรดาบริษัทเอกชนจีนในลาวมีมูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน777โครงการซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนอันดับ1ในลาวติดตามด้วยไทยที่มีมูลค่าลงทุน4,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน752โครงการส่วนเวียดนามมีมูลค่าลงทุน 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน258โครงการซึ่งได้ลดลงจาก 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017จัดเป็นอันดับที่3รองจากจีนและไทยทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านเงินทุนเช่นกรณีของบริษัทหวงแองยาลายซึ่งเหตุให้การก่อสร้างสนามบินหนองข้างเมืองซ้ำเนื้อแขวงหัวพันเกิดการซักซ้ำมาแล้วกว่า3ปีโดยการดำเนินงานนับจากปี2014มาถึงปัจจุบันได้คืบหน้าแล้วเพียง 40% เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าซักซ้ำในทุกด้านเพราะตามแผนการได้กำหนดให้การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จในท้ายปี2016เป็นอย่างซ่านั่นเองนอกจากนี้บริษัทหวงแองยาลายยังได้ขายสัมปทานสวนหยางพาราที่มีเนื้อที่กว้างกว่า 20,000 เฮกตาร์พร้อมด้วยโรงงานปรุงแต่งน้ำตาลในแขวงอัตปือให้กับเอกชนจีนเนื่องจากว่าบริษัทประเสริฐกับปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้อย่างนักน่วงอันเป็นผลจากการตกต่ำของราคายางพาราในตลาดโลกที่ลดลงจาก 14,000 กีบในปี2013เป็น 5,000 กีบต่อกิโลกรัมในเวลานี้ส่วนบริษัทเอิร์นแอนยังซึ่งหับผิดสอบกวดสอบปัญหาหนี้สินของบริษัทหวงแองยาลายรายงานว่ากลุ่มบริษัทหวงแองยาลายมีภาระหนี้หลายกว่า366ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องสำหรับคืนให้กับบรรดาธนาคารในเวียดนามกับเป็นหนี้กองทุนเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์อีกถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ตกลงในสัญญาลงทุนเพื่อก่อสร้างสนามบินใหม่2แห่งอยู่ในแขวงหัวพันและอัตปือเมื่อปี2013โดยกลุ่มบริษัทหวงแองยาลายได้ตกลง เป็นผู้ออกเงินทุนให้ก่อนทั้ง2แห่งในมูลค่ารวมกว่า110ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสนามบินที่แขวงอัตปือก่อสร้างสำเร็จและเปิดใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2015หากแต่ก็ได้ปิดการนำใช้นับแต่เดือนตุลาคมปี2016เป็นต้นมาเพราะจำนวนผู้โดยสารมีน้อยส่วนสนามบินหนองข้างก็ได้เริ่มก่อสร้างอีกเพียงไม่ในปี2020นี้รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA